Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bizlarning har birimiz bir-birimiz uchun xudovatning ehsonlarimiz. Albatta, jamoat, ya'ni birodarlarning birga bo'lishi, bir-birlariga hamdardligi qanday yaxshi. Bugun biz sizlar bilan doimiy hayotimiz uchun muhim bo'lgan bir mavzu haqida gaplashmoqchimiz. Siz uchun ham foydali, ham qiziqarli bo'lsa ajab emas. Rabbimiz Iso Masih osmonga ko'tarilgandan keyin shogirdlar va boshqa imonlilar qanday hayot kechirgani esingizdami? Keling, shu haqida bir eslaylik. Havoriylarning kitobida 2-bob 44-47 oyatlarida butun iymon topmaganlar ham jihad bo'lib hamma narsalari mushtarak edi. Mol-mulklarini sotib hammaga, har kimning ehtiyojiga qarab taqsimlab yordamlashlar edilar. Har kuni yakdillik bilan ma'badda yig'ilib turishar. Uylarida esa non sindirib shodlik va soddadillik bilan ovqatlanishardi. Xudoning hamd va sanosi ularning tilidan tushmas. Butun xalqning ko'nglini xushlardilar. Xudo esa kun sayin najot topganlarni imonlilar jamoatiga qo'shib qo'yar edi.
Bu oyatlarni keltirib biz birodarlarning bir-biriga moddiy tomondan yordamlashishi haqida gaplashmoqchi emasmiz. Aslida shunday qilinsa juda xayrli va Rabbimizga yoqadigan ish bo'lardi. Ammo bugun biz jamoatda har bir imonlining o'rni haqida so'z yuritmoqchimiz. Jamoatning oqsoqoli bo'lishi tayin, chunki imonlilarni boshqaradigan ularga g'amxo'rlik qiladigan oqsoqol bo'lishi kerak. Ammo boshqa ishlarda imonlilarning hammasi teng va faol harakat qilishi shart. Jamoatda eng muhim o'rinni avval oqsoqol, keyin esa uning yordamchilar bo'lgan yetakchilar tutadi, degan fikr mutlaqo noto'g'ri. Agar jamoatning oqsoqoli o'z mas'uliyatini yaxshi his qiladigan, Xudoning nazarida o'zining mavqeini yaxshi biladigan bo'lsa, u jamoatdagi hamma birodarlarga jamoatda faol ishtirok etishga imkoniyat yaratib beradi. Chunki yetakchilar yoki oqsoqollar jamoatni boshqarsa, ta'lim bersa va boshqa ishlarda faol qatnashsa-yu, boshqa imonlilar esa ularning gaplariga quloq soladigan oddiy tinglovchilar bo'lib qolishsa, bu holat jamoatni ma'lum bir qolipga solib qo'yishi va hamma imonlilarning Xudoning yo'lida faol harakat qilishlarini susaytirib yoki mutlaqo to'xtatib qo'yishi mumkin. Jamoatda hamma yetakchi bo'lishi kerak. Hamma jamoatning foydasi, rivojlanishi va imonlilarning ko'payishi uchun jon jahdlari bilan harakat qilish lozim.
Hech bir a'zo o'zini oddiy, foydasiz imonli deb hisoblamasligi kerak. Jamoatda shunchaki tinglovchi bo'lish yetarli emas. Jamoat bu imonlilar oilasi. Oilada esa hamma shu oilaning gullab yashnashi uchun harakat qiladi. Xudovand imonlilar jamoatini yaratar ekan, ularning har biriga o'ziga yarasha qobiliyatlar va inomlar ato etadi. Biri jamoatda ta'lim bersa, ikkinchisi ulug'laydi, uchinchisi esa yordam beradi. Har bir imonli nima qilsa ham, faqat jamoat uchun, uning o'sishi uchun, hech qanday g'araz maqsadlarisiz qilishi kerak. Har bir a'zo astoydil jamoatdagilarning muhtojligiga yordamlashishi, ularning dard-alamlariga hamdard bo'lishi va mumkin qadar bir-birlariga e'tiborliroq bo'lishi lozim. Hech bir a'zo e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Bu holatni vujudga keltirishda esa eng asosiy mas'uliyat yana oqsoqolning zimmasiga tushadi.
Jamoatda muhim bir topshiriqqa ega bo'lgan birorta yetakchi mag'rurlanib ketmasin. Yuqorida aytib o'tganimizday, har bir kishi o'zini Xudoning oilasida yetakchi deb bilsin va shunga ko'ra hayot kechirsin. Havoriy Pavlos aytganidek, musobaqada juda ko'pchilik chopadi-yu, faqat bir kishi sovrin oladi. Biz birodarlar, jamoatning har bir a'zosi hayotimizdagi bu musobaqada bir-birimizdan o'zishga harakat qilib, Xudovand biz uchun tayyorlagan sovringa ega bo'laylik. Oramizda rashk hasad, ikkiyuzlamachilik, manmanlik, shuhrat parastlik bo'lmasin. Har kim boshqa birodarini o'zidan ko'ra ko'proq hurmatga sazovor deb bilsa, jamoatda kamtarlik va birdamlik hukmron bo'ladi. Har bir birodar Xudovandimiz uchun azizdir va ularning hayotida uning maxsus rejasi bor. Xuddi shu qatorda sizning ham hayotingizda ham bu rejani esa u Iso Masih kelguniga qadar yakunlaydi. Shuning uchun olg'a intilishda davom eting.